Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 29 marsit, ja argumentet kryesore. Sot në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Benedikti 16 theksoi se Bashkimi Kishtar dhuratë pasqyrimi, Bashkimi Trinitar ndihmon për kapërcimin e konflikteve ndërmjet popujve dhe i hap rrugë paqes.
Një vit më parë, Papa Vojtila u duk për herë të fundit në dritarin e studjes së tij për të përshëndetur besimtarët. Të shumë të anismat përmes të cilave do të përkujtohet kryevjetori i vdekjes e Gjon Palit II.
Përfundoi asembleja plenare Këshillit Papnor të Kulturës me ne kardinali Pupard.
Atmosfera e kreshmeve në Kosovë nësa ndjehet afrimi i pashkëve të ngjalljes.
Partia Kadima fitoi zgjedhjet e djeshme parlamentare në Izrael.
Në Francë vijojnë protestat kundër ligjit të punësimit të parë. Pritet ndërhyrja presidentit Chirac.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Sekondin e Asit Martir.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit. Në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në udhëncën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Benedikti 16 theksoi se Bashkimi Kishtar, dhuratë pasqyrimi Bashkimit Trinitar, ndihmon për kapërcimin e konflikteve ndërmjet popujve dhe i hap rrugën paqes. Bashkimi i atit me Krishtin e me Shpirtin Shenjt i përgatit njerëzit për të ecur në rrugën e paqes, sepse bashkon kombet dhe zhduk nga zemra njerëzore vetminë e keqe që sot na kërcon të gjithëve. Këtë pohoi Benedikti 16 në udhëncën e përgjithshme që u mbajt paraditën sheshin e Shën Pjetrit në praninë e një turme prej rreth 50.000 besimtarësh e shtektarësh, ardhur nga vise të ndryshme të Italisë të botës.
Bashkimi vëllazëror që i lidh anëtarët e kishës ka, si të thuash, një ADN hyjnore, ADN trinitare. Në këtë lidhje misterioze dashurie që i bën atin, birin e shpirtin shenjt një vetje të vetme, shikojmë modelin dhe burimin e rrjetit të unitetit ndërmjet njerëzve të lidhur përmes fesë. Por një bashkim i tillë nuk është vetëm shpirtëror, ka pasqyrime personale e shoqërore shumë të rëndësishme, që nga qasti kur i bën individet të dalin nga vetmia atyre, pajton konfliktet ndërmjet popujve, i hap rrugën paqes.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, la nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.
Me katekizmin e tij të tretë, kushtuar misterit lidhjes së Krishtit me Kishën, që pati si teatr sheshin në Shën Pjetrit ndriçuar nga rrezet e ngrohta të diellit pranveror, përplot me besimtarë si në krendet e mëdha, Benedikti 16 shpjegoi natyrën e lidhjes së mbinatyrshme të Trinisë Shenjte. E Kisha, vijoi Papa, që prej 20 shekuish është shenjë toksore dhe historike kësaj lidhjeje. Një kishë, pohoi ati shenjt, që jetoi, jeton e do t'jetoi pikrisht për i këti bashkimi të krijuar nga Krishti e të përjetësuar nga apostujt.
I dodici e procura di costituirsi dei successori.
Të 12-et paten kujdes të caktojnë pasardhësit në mënyrë që misioni i besuar të vijonte edhe pas vdekjes së tyre. Në rjedh shekuish Kisha, e ndërtuar organikisht në nullheqin e barive të ligjshëm, vijoj të jetoj në botë si mister bashkimi, në të cilin pasqyrohet në një farë mase vetë bashkimi trinitar.
Më pas, Benedikti 16 pohoi se ky bashkimi posaçëm shpirtëror ushqehet nga Eukaristia, duke u bërë kështu dhuratë për burra, për gra, për popuj të tërë.
E questa rete di unità che abbraccia il mondo.
Ky rrjet bashkimi që rrok botën mbar është afrimi i botës së ardhshme në kohët tona. Është dhurata me pasoja shumë reale, na bën të dalim nga vetmitë tona. Nuk është e vështirë të kuptojmë sa e madhe është kjo dhuratë. Mjafton të mendojmë për copëzimet e për konfliktet që i dëmtojnë rënd marrëdhëniet ndërmjet grupeve të veçanta dhe popujve. E nëse nuk do ta kishim dhuratën e bashkimit në shpirtin shenjt, copëzimi i njerëzimit do të ishte i pashmangshëm.
Në këtë skenë, lëvizjeve pron Kisha, shembulli pa mohueshëm, ndonëse me kufizimet e veta, pohoi Papa, i lidhje së dashurisë dhe unitetit nërmjet qiellit e tokës.
La Chiesa si rivela così nonostante tutte le fragilità umane che appartengono.
Kisha, pavarësisht nga të gjitha ligështit njerëzore që i takojnë figurës historike të saj, shfaqet kështu si krijim i mrekullueshëm dashurie, i realizuar për ta bërë Krishtin të afërt me çdo burr e çdo grua që dëshiron vërtet ta takoj, deri në marim të kohëve. E në kishë Zoti mbetet gjithnjë bashkohas me ne. Shkrimi i shenjtë nuk është diçka që i përket skaluarës, por flet për të sotmen. Edhe sot gjithnjë me ne na jep dritë, na tregon udhën e jetës, na bashkon e kështu na përgatit, na hap rrugët e paqes.
Para se të përshëndetej me njerëzit e shumë të mbledhur në sheshin e Shënë Pjetrit që zgjatin duart të përshtrënguar duart e papës, Ati Shenjt përshëndeti ndërmjet grupeve të tjera një grup rregulltarësh pjesëmarrës në kursin e Usmit, bashkimit e prorëve të mëdha të Italisë, e më pas një nxitje përfundimtare e frymzuar nga periudha aktuale liturgjike.
Il tempo quaresimale con i suoi ripetuti inviti alla conversione.
Koha e kreshmeve me ftesat e përsëritura për pendes, ju prift të dashur të rinj, drejt dashurisë gjithnjë më të vetëdijshme për Krishtin dhe kishën e tij. Shtof në ju, të dashur të sëmur, vetëdijen se Zoti i kryqëzuar është pranë jush në orën e provës. Ju ndihmoft juve, bashkëshorë të rinj, ta bëni vatrën tuaj familjare vend ku vijon të lulëzoj dashuria besnike e bujare.
Ishte ditë e mërkurë, një vit më parë, kur Papa Wojtyla u duk për herë të fundit në ndritarën e studios së tij për të përshëndetur besimtarët, por pamundur t'i flasë turmës që ishte mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për udhjencën e përgjithshme. E besimtarë që ishin sot pranishëm në udhjencë, nuk mund të mos e kujtonin Gjën Palën e dytë, nësa afrohet për vjetori pari vdekjes së tij. Rikujtojmë se të dielën e ardhshme, në sheshin e Shën Pjetrit, do të mbahet nata e lutjes me Benediktin e 16 për shpirt Gjën Palë i dytë. Pritet të marrin pjesë mira besimtar ashtu si një vit më parë, kur një turmë e jashtëzakonshme shoqëroi me lutje e lot papën shtektar në shtektimin e tij të fundit drejt shtëpisë së Atit Qillor.
Të shumë të nismat, përmes të cilave do të përkujtohet ky krye vjetor, në Vatikan, në Polonie, në botën mbar. E të premten e ardhshme në Rom, do të hapet një ekspozit jo e zakonshme. Është një përpjekje për ta treguar vdekjen e Gjon Palit të dytë, përmes faqeve të para të gazetave më të mëdha të botës. Do të ekspozohen 70 faqet e para gazetash, ardhur nga 26 vendet e ndryshme. E organizuar nga shoqata Muzeu i Përditshmes, ekspozita që titullohet Adio Carol, do të vendoset në sallën e ekspozitave Vitrina Roma, pranë stacionit Hekurudhor Termini.
Përfunduan në Rom punimet e asamblesë plenare të Këshillit Papnor të Kulturës me temë Rruga e Bukurisë, Rruga e Ungjillëzimit dhe Dialogut. Reflektimi u përqendrua tek roli që luan bukuria në kumtimin e Ungjillit. U fol mbi sfidat dhe kërcënimet që i bëhen bukurisë përfasuar nga fenomene si sekularizimi dhe materializmi dhe vun duke kontributi i artit kishtar dhe i pasurisë artistike të kishës në ndihmë të Ungjillëzimit e Dialogut. Por si mund bëhet më i frytshëm kumtimi i Ungjillit përmes ndjenjes të së bukurës? Pyetëm për këtë kryetarin e Dikasterit Vatikanas për Kulturën, kardinalin Paul Poupard.
Direi che la riflessione sulla verità, sulla bontà.
Do të thosha se për arsye të ndryshme, reflektimi për të vërtetën, për mirësinë, shumë kujt i duket gjë e kotë ose burim neshish. Ndërsa ne kërkojmë të rizbulojmë kuptimin e zbukurës, mundësinë për ta suditur, lirinë e plotë për të kundruar bukuritë e gjithësisë. Bukuritë e krijimit artistik e për të nisur kështu një dialog të bukur.
Çe kërcënon sot bukurinë duke krijuar kështu pengesa në rrugën drejt Zotit.
Direi quel fondamentale che minaccia la bellezza e la sua capacità.
Rreziku themelor që e kërcënon bukurinë, si dhe aftësinë e saj për ta quar rishtas njeriun tek misteri i hyjit dhe i njeriut, është një perceptim i kufizuar, narcisistik. Një estetizmi subjektiv, njeriu që kundron mund të thot më pëlqen, pa kur far lidhje me bukurinë e vërtet, me vërtetësinë e me mirësinë. Atëherë, duke munguar kjo ndjenjë thellë, pengohet edhe ecja drejt cakut të fundëm të bukurisë, që është Zoti.
Ata që kumtojnë sot Zotin, arrin ta transmetojnë bukurinë e Zotit në mënyrë të përshtatshme?
Si tratta evidentemente, di comunicare l'esperienza personale.
Bëhet fjalë për të komunikuar përvojën personale të bukurisë Krishtit, të shenjtërisë së tij, pasqyruar në fytyrën e Virgjërisë Marie të shenjtorëve.
Nga njëherë feja jetohet thjesht si detyrë morale, ndërsa Zoti është bukuri që tërheq. Si mund të jetohet feja lidhur me bukurinë?
Seguendo la via indicata da Papa Benedetto, che l'amicizia con Cristo.
Duke ndjekur rrugën e treguar nga Papa Benedikti 16, domethënë rrugën e miqësisë me Krishtin. Për këtë arsye kam vënë në hyrje të Instrumentum Laboris të plenarës sonë një frazë nga homelia e papës për fillimin e papnisë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të takohesh me ungjillin e Krishtit. Gjë më të bukur se ta njohësh Krishtin e tua komunikosh edhe të tjerëve miqësinë me të. Detyra e bariut shpeshherë mund të duket e lodhshme, por është gjithnjë e bukur dhe e madhe, sepse në fund fundit është shërbim që i bëhet gëzimit, gëzimit të Zotit, e kjo na bën të jetojmë lidhjen e dashurisë, duke fituar përvojën e dashurisë së hyjit, ashtu si na mëson Papa në enciklikën e tij të parë.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
E di se kush nuk e jep Zotin, jep tepër pak, thoshte Lumja Nën Terezë, me bindjen se varfria pare popujve është mosnjohja e Krishtit. Prandaj, njerëzit përpiqen ta gjejnë Zotin në fytyrën e mëshirshme të Krishtit e të vëllezërve. E këto ditë, kur rruga krezhmore na afron çdo qast tek Pashkët e ngjalljes, besimtarët nuk mund të mos reflektojnë për zotimet që morën të mërkurën e përhime, kur nisën përgatitjen shpirtërore për këtë kohë, e cila kërkon lutje, agjerim e solidaritet ndaj vëllezërve që vuajnë në korp e në shpirt. Një atmosferë e tillë ndjehet në kishat dhe familjet katolike të Kosovës, e nësa sytë të gjithë besimtarëve janë ende të ngulur mbi varrët e Krishtit në kryq, nis të afrohet atmosfera e hereshme e Pashkëve, shërbimi i Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Afrohen Pashkët e lume, kjo festë e bardhë, kuptim plot dhe më e bukur e krishterë, edhe përgatitjet janë më të mëdha veçanërisht ato shpirtërore. Si kudo në përfamullitë e Kosovës, edhe natët e shnanohet në Prishtinë, ndihet gjallëri për kushtimin e lutje dhe urat. Grupi lutjeve mban rregullisht meditimet, ndërkaq të rinjtë e familjes dhe motra tashmë po hyjnë në fazën përfundimtare të përgatitjeve festive. Don Xholaj, famullitar me fjalën predikuese në meshën e së dielës, tërhoqi vëmendjen e besimtarëve se kisha na thret që shikimin ton ta përqendrojmë në kryqin e Krishtit, ti shikojmë ato duar dhe ato këmbë të gozhduara për ne dhe atë krahror të shpuar për mëkatet tona. Siç e dini, vazhdoi ai, për festën e Pashkëve jemi duke u përgatitur që një muaj dhe sot kur jemi në të dielën e katërt të krezhmeve, ta pyesim secili vetveten, a jemi duke i realizuar njetët që i kemi bërë në fillim të krezhmeve, a jemi duke e thënë rruzarën shejtën e familje dhe se a kemi bërë ndonjë vepër bamirësie. E dini se krezhmet janë kohë evolutshme për t'u vetëdijsuar, për ta kuptuar se nuk jemi vetëm trup dhe të kujdesemi vetëm për gjërat materiale, por para se gjithash kërkohet ta begatojmë shpirtin, tha Dëmnoshi, duke porositur që të kien parasysh dy rrugë, të cilat siç tha janë para nesh, ajo me vuajtje kryqe, por që sjell rezultate të mira, dhe ajo me e lehtë, më pak vuajtje dhe ndoshta pa kryqe, por që sjell fryte të hidhura. Unë besoj dhe shpresoj, tha ai, që çdo njeri ta zgjidh rrugën e jetës të vërtetën atë të Krishtit, por që të mundohemi t'i zbusim apo t'ja lehtësojmë njëri tjetrit barrën e kryqit dhe në këtë mënyrë të jetojmë në frymën e besimit ton, që asnjëri prej nesh të mos humbas për ta ketë jetën e pasosur, theksoi Don Xholaj gjatë meshës, duke e përmbyllur kështu edhe të dielën e katërt të krezhmeve.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Partia Kadima e Sharonit fitoi zgjedhjet e djeshme parlamentare në Izrael duke marrë 28 nga 120 vendet e parlamentit. Pritet që kryeministri ad interim Ehud Olmert të krijojë një aleancë me Partinë Laboriste për formimin e qeverisë së re. Atë Ibrahim Faltas, famullitar në Jeruzalem, duke komentuar zgjedhjet në mikrofonin e Radio Vatikanit, u shpreh kështu: "Le të shpresojmë se të gjithë do të punojmë për paqen e se do t'u jepet fund vuajtjeve të përditshme. Njerëzit nuk munden më dhe janë shumë keq.
Ndërsa në Izrael Kadima po feston fitore, në Palestinë qeveria e re e Hamasit u betua para presidentit Abu Mazen. Djegshilli palestinez miratoi përbërjen e qeverisë e cila është e formuar nga teknokratë që nuk kanë lidhje me partitë politike, por në të nuk mungojnë militantët e Hamasit.
Parlamenti afgan kritikoi gjykatën e Kabulit që liroi Abdul Rahmanin, shtetasin që ka braktisur Islamin për të bërë krishter. Deputetet kërkuan me anë të një dokumenti që këtij shtetasi të mos i njihet në asnjë mënyrë e drejta e largimit nga vendi. Gjithashtu parlamenti kërkoi që policisti shpërndahet një urdhër që ndalon nisjen e Rahmanit nga Afganistani drejt shteteve që i kanë ofruar strehim për motive fetare. Mes këtyre vendeve bën pjesë edhe Italia.
Në Irak, disa persona maskuar si polic hynë zyrat e një shoqërie tregtare në Bagdad dhe vranë 8 vetë të gjithë në punës. Sipas policisë irakiane, banditët janë pjesëtar të një bande që kohë fundit ka kryer disa masakra dhe ka marrë peng 19 shtetas.
Gjatë një takimi me drejtuesit e postës shqiptare, kryeministri Berisha kërkoi që shtypi shqiptar tani e tutje të shpërndahet në të gjithë territorin e Republikës me anë të shërbimit postar. Nuk ka arsye sepse të mos mbulohet ky shërbim nga postat shqiptare, tha mes tjerash kryeministri.
Në Mitrovic, pas ulmit të dy trinjve shqiptar kundër një serbi, u ndalua qarkullimi në urën mbi lumin Iber. Mjeket e spitalit qytetit deklaruan se shtetësi serb Miloslav Ilinicic i është nështruar operacionit dhe se tani gjendet jashtë rrezikut. Akti u dënua rënd nga kryeministri i ri i Kosovës Agim Çeku, i cili u kërkoi organeve të drejtësisë që të identifikohen përgjegjësit dhe të ndëshkohen sipas ligjit.
Fletojmë kalendari.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Sekondin e Astit Martir. Shenjtin e njohim vetëm nga gojdhënat. Me të lashtat nisi nga shekulli 9, kur flitet për një kishë të ngritur në nderim të tij. Gojdhënat tregojnë se Sekondi ishte biri një familje fisnike pagane nga Asti i Italisë, aso kohe koloninë romake. Duke pasur një admirim të thellë për martiret e krishterë, shkon të ndërburgje për t'i vizituar, u kthye në fenë e Krishtit fal ndikimit të Shën Kallogjerit të Breshjes, për jetëshkrimin e të cilit gjithashtu nuk kemi të dhënat e sakta. Miki Sapricit, që aso kohë ishte prefekt në Asti, shkoi me të në Tortona dhe edhe kjo koloni romake, ku priste dënimin Marciani i peshkëve vendit që u martirizua nën Adrianin në fillim të shekullit të dytë.
Dëshmia heroike e Shën Marcianit e shtyu Sekondin të bënte një hap të ri në rrugën e kthimit në fe. Në Milano u takua me Shën Faustinin e Shën Gjovitën, edhe ata në burg. Dëshmia tyre e bindi përfundimisht pagzohej, por me që nuk ishte uji, gojdhëna tregon se një re ju afrua mrekullisht vendit ku ndodheshin dhe lëshoi mbi ta një rrebesh. Ishte ujit e pagzimit që rreshte nga qielli. Kur Sapricie mori vesh se miku i tij i ngushtë ishte bërë krishter, u përpoq me gjitha mënyrat ta binte për të hequr dorë, madje nisi ta torturonte, por si e pa se ishte kotë, dha urdhër t'ia prisnin kokën me 29 mars të vitit të largët 1919. Këtë ditë përkujton sot Kisha Katolike. Me kaq, programi ynë përfundoi. Miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.